Cienījamās deputātes, godātie deputāti, lūdzu ieņemiet savas vietas Saeimas sēžu zālē. Tātad turpinam Saeimas 31. marta kārtējās sēdes darba kārtības izskatīšanu. Pirms pārtraukuma esam uzsākuši likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākām debatas par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Līdz ar to turpinām debatas. Nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Sergejs Daugavpolovs. Lūdzu jums vārds.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, cik tas nebūtu paradoksāli, bet šīs dienas debats ir ļoti līdzīgas nacistiskā un komunistiskā režīma slavināšanai. Tikko mēs dzirdējām vārds, ka visiem kā viens ir jāatbalsta trešo priekšlikumu. Pirms tam skanēja, ka to vajag aizliegt, to vajag atļaut, ka jāsvin cilvēkiem uzvaru otrā pasaules karā, nevis 9. maijā, bet 8. maijā. Kaut godīgi sakot, otrais pasaules karš ir beidzies 1945. gada 3. septembrī. Par ko ir runa? Mēs runājam par to, ko drīkst svinēt, ko nedrīkst svinēt, ko drīkst atzīmēt, ko nedrīkst atzīmēt. Vai tas bija galvenais uzdevums tam likumam, kad viņš bija izstrādāts? Un šķiet, ka ne. Jo autori, ieviešot šo likumu, bija domājuši drusku par kaut ko citu. Viņi bija domājuši par to, kā nodrošināt kārtību, publisko pasākumu norisē. Viņi domāja par to, lai, ja notiek debats, tās debats vajag turpināt vārdos, nevis ar dūrēm, vai kā savādāk. Kad laikam nav smuki, dzert šņabi publisko pasākumu laikā, ēst poblu vai kaut ko citu, varbūt tas ir galvenais jautājums, bet nu tomēr tas ir kārtības noteikumi. Šodien mēs runājam par pavisam kaut ko citu. Mēs runājam par to, kāda simboli ir atļauti, kāda ir ne. Ja mēs neņemam vērā Nirmbergas tribunāla noteikto, tad vispārējais ir vietējo likumdošanas varas iestāžu fantāzija un iespējas ierosināt un iemūžināt. Tas ir pirmais, ko es gribēju teikt. Man šķiet, ka ir jābūt samērīgumam un veselam saprātam. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Katram cilvēkam ir savas pārliecības, savs skats uz dzīvi. Un viena lieta, ka viņš pieturās pie tiem skatiem, pie tā dzīves izpratnes. Cita lieta, ja viņš mēģina to uzbāst un diktēt citiem. Vienalga, no kuras puses tas nāk. Un ar kādiem skaistiem nolūkiem un mērķiem tas ir apveltīts. Jo tā ir jau brīvību, cilvēku brīvību ierobežošana. Tas ir punkts 2. Punkts 3. Es domāju, ka cilvēki, par kuriem tā rūpējās likumprojekta autori, ir daudz gudrāki nekā viens otrs likumdevējs. Daudz gudrāki. Daudz saprātīgāki. Un daudz no tiem domā citādi nekā likumdevējs. Tāpēc es domāju, ka arī šeit ir svarīgi vērsties pie saprāta, nevis pie emocijām. Un pēdējais. Krievijā bija tāds rakstnieks ar vārdu Kazmaprutkov. Tas bija trīs rakstnieku savienojums, kuram bija ļoti interesanti asi un precīzi izteicieni. Viens no tiem skanēja tā, ka steidzamība ir nepieciešama tikai blusas ķirot, un tas nekādīgi neatiecas uz likumdošanu. Šis likumprojekts ir, man liekas, neīpaši labi pārdomāts steidzamības kārtā. Tas varētu būt debašu sākums, bet nevis beigas. Es aicinu neatbalstīt šo likumu kā tādu. Paldies!
Paldies, cienījumās deputātes, godātie deputāti, atgādinu, ka spēkā esošās epidemioloģiskās prasības noteic, ka mēs lietojam maskas šeit Saeimas sēžu zālē, tai skaitā runājot no Saeimas tribīnas piedaloties debatēs. Tātad lūdzu visiem lietojiet šīs maskas. Paldies. Turpinam debatas, vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Sveicināti kolēģi. Šajā priekšlikumā nav nekas par 9. maiju, bet iepriekšējā debatētāja pārsvarā visi runāja par šo 9. maiju, un tāpēc es gribētu tomēr atbildēt kolēģiem. Pirmkārt, man ir kauns, ka Latvijas parlamentā kāp tribīnē cilvēks, kurš šņauc degunu Latvijas karogā un stāsta, ko mums darīt vai nedarīt, vēl vairāk diezgan atklāti piedraud ar nemieriem. Man ir kauns, ka mums kāp tribīnē deputāte, kur pat Saeimas sēdes laikā 9. maijā skrēja bučot šo betona stabu. Nevienam nav noslēpums, ka 9. maija dzerstiņš ir tīrākais saskaņas elektorāta pasākums, un tāpēc man ir aicinājums saskaņas deputātiem mazākais, ko jūs šobrīd varat darīt, vienkārši paklusēt.
Vārds deputātam Jānim Domravam.
Kolēģi, šobrīd mēs redzam, ka Ukrainā 2022. Gadā tiek pastrādāti šausminoši noziegumi, kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci. Mariupolis pilsēta ir faktiski iznīcināta, tāpat arī Harkiva un Černīgova arī ir drupās. Tā situācija ir ļoti līdzīga, kā bija Latvijā 1940. Līdz 45. Gadam, kad tie paši krievu okupanti īstenoja gan noziegumus, gan kara noziegumus, gan noziegumus pret cilvēci. Šī kara nozieguma rezultātā, piemēram, 95% no Jelgavas pilsētas tika pilnībā iznīcināta, līdzīgi kā Mariupole. 80% Rēzeknes tika iznīcināts PSRS bumbvedēju darbības rezultātā. Un tas ir absurds, ka varētu svinēt kaut kādus notikumus saistībā ar šo krievu okupantu pastrādātiem noziegumiem. Es neko nesaku par karavīru piemiņas saglabāšanu kapsētās vai karavīru piemiņas saglabāšanu Padomju Savienības mantiniece oficiālajā Krievijas federācijā. Bet šeit ir Latvija. Un Latvijā nav vietas šādiem krievu okupantu, PSRS un Krievijas bruņoto spēku slavināšanai. Es atbalstu šo priekšlikumu, tāpat arī tālāk sekojošo priekšlikumu saistībā ar konkrētu attālumu noteikšanu. Un es arī tiešām aicinātu gan prokuratūrai, gan valsts drošības dienestam īpaši pievērst uzmanību atsevišķu Saeimas deputātu izteikumiem, tai skaitā to, kuri sveiciens Kabāno kungam, kurš 2005. Gadā sagatavoja filmu Nacisms Baltijā, kas gāja vārds vārdā ar Kremļa narratīviem, kas šobrīd tiek izmantots pret Ukraiņu tautu. Un, ja ir nepieciešams brīdināt un tālāk aizliegt politisko partiju par PSRS un Krievijas slavināšanu, atbalstīšanu tamlīdzīgi. Mums ir kaut kur jānovelk šīs robežas, un šī robeža ir ļoti skaidra. Vai nu jūs esat kopā ar Latviju, vai arī jūs esat pret Latviju?
Vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Cienījums damas, godētie kungi, ir jāpateicās tik tiešām Andrijam Judinam, kurš vismaz manu uzmanību pievērsa konkrētām formulējumam, kurš ietvērs trešajā priekšlikumā. Un jārodas jautājums, vai sarkanas armijas karavīru godināšana ir tāds pasākums, kura mērķis ir totalitārā komunistiska režīma slavināšana? Padomju, piedodiet, sarkanas armijas karavīru godināšana. Es domāju, ka nē. Es turpinu. Un jāpateicās Borisa Cilieviča skaidrojumam par to tādu produktu, ka režīma ideoloģiju saturošu notikums. Vai Latvijas atbrīvošana no hitleriešiem ir komunistiska režīma ideoloģiju saturošu notikums? Latvijas atbrīvošana no hitleriešiem nav stās par komunistiska ideoloģiju. Runa ir par karavīriem, kuri dienēja un karoja sarkanajā armijā Latvijas teritorijā vienlaikus ar rietumu sabiedrotiem, kuri atbrīvoja rietumu Eiropu. Kopīgi vienlaikus, vai šīs notikums ir komunistiska režīma ideoloģijas notikums? Es uzskatu, ka noteikti nav. Un es domāju, ka šis rebus, kuru mums uzdeva atrisināt atbildīga komisija, būs liels izaicinājums pašvaldībām, kuri gribētu turpmāk tomēr izskatīt konkrētus pieteikumus, ko viņi saņems, un ne tikai 9. māja, bet jebkura kalendāra datumā. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir tiesiskais brāķis. Vēl vairāk, šis priekšlikums ir piemērojams ļoti plaši. Latviešu leģionāru godināšana ir nacistiska režīma slavināšana, vai ne? Es uzskatu, ka ne. Es turpinu, vai latviešu leģionāru dienas karošanā vācu karaspēku pusē ir nacistiskā režīma ideoloģiju saturošs notikums. Es domāju, ka tas nav tāds notikums, bet ja mēs piemērosim šo priekšlikumu tieši un burtiski, man grūti paskatīties un vispār saprast, kā turpmāk, piemēram, Latvijas Saeimas vadītāji prezīdīs vai atsevišķi politiķi turpmāk noliks ziedus lestenē pie latviešu leģionāru kapiem. Vai tas nav, ka šīs ir tāds pats lineārs, tiek piemērojams šādi vai tādi, radīs efektus, rezultātus, kuru neviens šajā zālē negrib. Es tomēr aicinu šo brāķi atdot atpakaļ izskatīšanai atbildīgajai komisijai, bet ja tas būs pakļauts balsojumam, tomēr balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, vispirms tāda neliela replika uz to, kas šodien ir dzirdēts par 8. 9. māju, 2. pasaules kara beigu īsto datumu. Es gribētu mums visiem atgādināt, ka 2. pasaules karš Eiropā, kur no labāk, kā mums tas būtu jāatcerās, nebeidzās ne 8. un 9. mājā, tas beidzās 91. gadā, sabrūkot Padomju Savienībai. Tā ir tā īstā diena, tie notikumi, kas mums kopā ar 18. novembru un 4. māju būtu visiem jāsvien. 8. mājas arī demokrātiskā Eiropā bija svinības, uz kurām mums gandrīz pusgadsimtu mēs nebijām saņēmuši uzaicinājumu. Svinības, kurās mums pat neatcerējās. Tā kā es aicinātu atcerēties arī ko 2002. gadā Prāgas samitā teica mūsu prezidenta Vairīķa Freiberga, ka saņēma uzaicinājumu NATO, tieši šo viņa atgādināja visiem Eiropas līderiem, Bušam, Blēram un pārējiem. Viņa atgādināja par Teherānu un Jaltu, par to nodavību, kas pat mums bija vērsta. Visi pārējie datumi, ja, ir datumi, kurā mēs bijām vēstures objekts, nevis subjekts. Tas ir par to, kas šodien dzirdēts. Par priešlikumu un par šiem grozījumiem es arī uzskatu, līdzīgi kā daudz citi, Latvijas krimināla likums, 74. primpāns, faktiski arī 81. primpāns, jau visu skaidru pasaka, patiesībā dod skaidru mandātu rīkoties uz tiesību sargājušiem iestādēm un arī tiesām. Bet acīm redzami, mums ir problēmas ar interpretāciju tiesām un iestādēm. Ja šīs problēmas ir, tad tās jākliedē, tas ir tas, ko mēs šodien cenšamies darīt. Vai tur viss ir pilnīgi gramatiski pareizi un viss līdz milimetram izdomāts? Nē, esmu drošs, bet es noteikti aicinu atbalstīt, ja kaut ko mums vajadzēs noteikti vēlāk koriģēsim. Bet jādod skaidrs signāls, ka tas, kas rakstīts jau krimināla likumā, ir realizējams jau tagad. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien, kolēģi! Es klausos debats pie šī priekšlikuma un īstenībā viss pēdējā mēneša garumā no jūsu puses. Un man ir tāda sajūta, ka Nacionāla apvienība ir ieņēmusi Saeimu. Un tikai atsevišķi saskaņas deputāti vēl pretojās. Mēs esam gatavi, šodien mēs esam gatavi nobalsot par to, lai aizliek 9. maija svinības. Vai pirms gada kāds izņemot Nacionālu apvienību, varbūt vēl JKP, to būtu bijis gatavs atbalstīt? Šaubos. Šodien pat atsevišķi saskaņas biedri ir gatavi aicināt 9. maija svinības nesvinēt. Un tikai atsevišķi arī šajā zālē esoši saskaņas biedri, atsevišķi ne visi, vēl dzīvo pēc Maskavas laika. Es aicinu arī tos atlikušos dažus Saeimas deputātus, kas vēl dzīvo pēc Maskavas laika, paskatīties pulkstenī un sākt dzīvot pēc Latvijas laika. Tas, ka Saeimas vairākums ir gatavs realizēt daudzas Nacionālās apvienības nostādnes ar novēlošanos, bet tomēr tas ir likumsakarīgi. Vēl pirms 10 gadiem Nacionālā apvienība bija vienīgā partija, kas atbalstīja pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā visās skolās. Šobrīd pat saskaņa tam neizrāda īpaši lielu pretestību. Progress ir, un Nacionālās apvienības programma tiek pildīta. Mēs drīz nojauksim arī uzvaras stabu Pārdaugavā. Par to es esmu pārliecināts, un jau ārlietu komisija to ir uzdevusi tieslietu ministrijai meklēt tiesiskus risinājumus, lai šo stabu nojauktu. Mēs viņu nojauksim. Paldies.
Kaimiņu kungs komisijas vārdā.
Tā. Komisijas vārdā es aicinu ievilkt gaisu, izpūst, un komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu. Lūdzu Saeimu atbalstīt trešo Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 14 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais ir ceturtais, arī komisijas priekšlikums. Šis ir redakcionāli rakstura priekšlikums. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais piektais, arī atbildīgās komisijas priekšlikums. Šis arī ir redakcionāls priekšlikums, kurš precizē likuma 7. pānta 2. daļas 3. teikumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Nākamais ir Saeimas deputāta Lindes Mednes un Artus Kaimiņa iesniegtais priekšlikums, kurš komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas izveidotajā priekšlikumā numur 7. Šeit stenogrammai es nolasīšu priekšlikuma būtību. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7. panta 7. daļa noteic gadījumus, kuros pasākumu organizatoriem netiek izsniegta atļauja pasākumu rīkošanai. Spēkā esošā redakcija noteica tikai situācijas, kurā šis aizliegums attiecināms uz pierobežas joslu vai pierobežas teritoriju. Tomēr tiesību piemērošanas praksē ir pierādījies, ka pasākumu organizēšana pie Latvijas teritorijā esošiem padomju armijas, tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošiem pieminekļiem arī ir paaugstināta riska pasākuma šā likuma sestā prim panta paaugstināta riska pasākuma drošības plāna izstrādes un saskaņošanas kontekstā. Lai mazinātu paaugstināta riska situācijas pasākuma organizācijā, tiek piedāvāts neatļaut pasākuma organizēšanu tuvāk par 200 metriem no jebkura Latvijas teritorijā esošā padomi armijas vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinošu pieminekļu. Komisijas vārdā es vēlos paskaidrot, ka šis sestais priekšlikums ir redakcionāli labots un nākamajā septītajā priekšlikumā šī redakcija ir rakstīta sekojoši. Vai plānotais pasākums tiek rīkots? Šādi vārdi tiek pielikt klāt attiecīgi atbalstītajā priekšlikumā. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam.
Cienījamā sēdes vadītāja, godējamie deputāti, gan 6. gan 7. priekšlikums ir ļoti labi. Bet ar vienu piebildi, tur trūkst viens mazs vārdiņš šajos priekšlikumos. Tur ir teiks tā, ka tuvāk par 200 metriem no jebkura Latvijas teritorija esoša padomju armijas vai tās karavīru uzvaru vai piemiņu slavinošu pieminekļu nevar rīkot pasākumus. Tad no šī teksta izriet, kā es saprotu, un komisija to nav ievērojusi, ka Latvijā uz mūžīgiem laikiem paliks daudz padomju armijas slavinošu pieminekļu. To varētu uztvert arī kā aicinājumu dusiet saldi padomu pieminekļi. Jūs paliksiet te mūžīgi, bet 200 metru tuvāk jūs nedrīkstēsiet toties. Es domāju, ka tas vārdiņš, kas trūkst, tur ir uzspridzināt. Un pareizi būtu teikt, ka tuvāk par 200 metru no jebkura Latvijas teritorijā vēl neuzspridzinātu padomu armiju vai tās karavīru slavinošu pieminekļa nedrīkst taisīt nekādas pasākumus. Redziet, te ir ļoti divdomīga situācija. ASV prezidents Baidens teica, ka samazinoties uzbrukuma intensitātei, sankcijas varētu tikt samazināts. Jā, tātad jā. Un mēs taču nenolieksim, ka tās slepkavības, kas ir pastrādātas Mariupolē, kur nogalināta šobrīd ir vairāk kā 5000 cilvēku, ko ir tās pašas sarkanās armijas juridiskā pēcteica izdarījusi, ir viens no iemesliem, kāpēc mēs šodien apspriežam šos priekšlikumus. Un tad es domāju, redziet, un ja nu sankcijas tagad sāk samazināt, tad ko tad mēs labosim un teiksim, ka nevis 200, bet 150 metru attālumā drīkst? Ja mums jau arī vajadzēs kaut kādas sankcijas mīkstināt, ja? Un pēc tam 100 metru, un beigās mēs pāriesim uz 50 metriem. Ja? Nē, dāmas un kungi, es domāju, ka skaidri un gaiši ir jāpasaka, ka Latvijā nebūs neviens padomju armijas slavinošu piemineklis, un ne tikai neviens padomju armijas slavinošu piemineklis, bet neviens no 300 dažādām padomju piemiņas vietām. Tā ir skaitā 8 Viļa Lāča ielām, tur dažādām, teiksim, Martas Riekstas iela, tur Madonā vai Andreja Upīša iela, bet šādā veidā iznāk, ka mēs netuvosimies piemineklim Ķīšezerā vai netuvosimies Skultes lidmašīnai, kas tur vēl uz piedestāla, vai Jēkabpils Lielgabala pamatnē, kas vēl nav nojaukta, vai Pārdaugavas piemineklim un tā tālāk. Ja nopietni, kolēģi, tad atsaukties šeit uz kaut kādu 9. māju ir pilnīgi nevietā, jo mēs katrs zinām, ka piemineklis ir katras impērijas robežu štabs ar atgādinājumu, ka jums šeit jāsvin impērijas svētki un jāatceras, ka agri vai vēl šī impērija tiks atjaunota. Nav citādu motīvu nekādām piemiņas vietām šādām. Un godināt Slepkavu armiju, kas nogalināja Mariupolē, 5000 cilvēks apzināti graujot dzīvojamos kvartālus. Godinot Slepkavu armiju, kas nogalināja 10 000 cilvēku pilnībā nojaucot Groznīju, sagraujot. Godināt Slepkavu armiju, kas pilnībā ir sagrāvusi Alepo pilsētu, un apzināti šauja raķetes pret dzīvojamiem kvartāliem. Jūs taču nenoliedziet, saskaņas deputāti, ka tā ir Slepkavu armija. Ka šī Slepkavu armija izvaroja Kaļiņingradā vairāk kā 2 miljonus ieviešu.
ka latvieši ir slepkava armija. Zaga un atņēma divriteņus, rokas pulksteņus, nodarbojās ar izvarošanām. Un mēs sakam tā, bet mēs taču nevaram, saprotiet, tur padomju, veterānu jūtas aizjaunot. Jā? Ja Latvijā kādi 200 tūkstoši cilvēki, kas ir cietuši, kuru radinieki ir bijuši izsūtīti, kuri miru Sibīrijā, jā? Kuri ir krituši kaujā pret šo te Staļinā, slepkavu bandām, viņiem, redziet, nav nekādu jūtu, redzot šo ķēmu Pārdaugavā. Mums nāk nožēlojama ārlietu ministrija, kas ignorē 2007. Gadā parakstīto Latvijas un Krievijas vienošanos par Latvijas sabiedrības statusu Krievijas federācijā un Krievijas sabiedrības statusu Latvijas republikas teritorijā. Krievijas puse ir parakstījusi, ka memoriālas būves ik ir tādi memoriāli, kas ir daļa no abedījumiem. Kāds Pārdaugavā piedodiet ir abedījums tur? Varbūt tas, ka tur tika nāvesodi izpildīt un pakārt kaut kādu karu noziedznieku. Tad to es jūs godiniet. Tātad nav nekādas atsauces un nav nekādas atsauces vajadzības uz 94. Gada līgumiem par Krievijas karaspēku izvešanu šajienas, jo Krievija pati ir parakstījusi, kas ir memoriāls būves, un ja ir kaut kādas pretrunas kaut kādos dokumentos, tad parasti atsauc uz pēdējo likumprojektu. Tāpēc es vēlreiz saku, par šo mēs balsojam, bet vārdiņš tur trūkst uzspridzināt. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēgi, atšķirībā no iepriekšējā runātāja, es runāšu par 6. un 7. priekšlikumu. Es šeit saskatu trīs problēmas. Pirmais, faktiski, tā esoša norma ir vērsta uz to, lai novērstu draudus, drošības apdraudējumus. Un tur ir runa patiešām par robežu un pierobežas joslu. Kāpēc šeit jāpiekabina pilnīgi cita situācija, kas ir saistīta nevis ar drošības apdraudējumiem, bet ar kaut kādam simboliskam lietam, nu, tas nav logiski arī tīri no juridiskas tehnikas viedokļa. Es domāju, ka pareizi būtu jāizveido jauna daļa, un tad to varētu apspriest logiski, bet šeit tas ir vienkārši maldinoši. Un otrais moments, šeit atkal mēs sastapāmies ar to pašu problēmu ar jēgu. Kas ir karavīru piemiņu slavināšana? Piemiņu var saglabāt, piemiņu var uzturēt, piemiņu slavināt. Nu atkal man grūti spriest, man latviešu valoda nav dzimta valoda, bet man tiešām ir grūti saprast, kas te ir domāts. Bet ja piemiņa netiek slavināta, bet vienkārši saglabāta, vai šis aizlīgums attiecas uz šo situāciju vai ne, tad atkal šī norma, nu kaut kā ir ļoti divdomīga. Un trešais, šeit patiešām ir runa par piemiņas vietam. Un es gribu jums atgādināt, ka ļoti daudzi Latvijas pilsoņi, Latvijas iedzīvotāji gāja bojā cīņa pret nacistiem. Te Kirsteina kungs ļoti daudz teica par komunistu un Staļina režīmu noziegumiem, nevārda neieminēšu par to, ka nacisti, nu teiksim, nebija labi. Un tā ir, diemžēl, tāda tendence, ka Latvijas vēsturis traģēdija, ka abi noziedzīgie režīmi nodarīja ļoti lielus postījumus un atņēma ļoti daudz dzīvību. Bet kaut kā politiska mode ir tāda, ka mēs tagad pieminam tikai komunistu noziegumus. Bet ko darīt ar tiem cilvēkiem, kam senči, kam vectēvi gāja bojā cīnoties pret nacistiem? Viņi ir sliktaki, viņi ir nepareizi. Mēs tagad aizliegsim viņam saglabāt piemiņu par saviem senčiem. Un kāds ir šis piedāvāta grozījuma mērķis? Labi, te kaimiņa kungs apspriežat vienu no iepriekšējiem grozījumiem un teica, ka vispār jāizliec. Ok, šajā situācijā mēs neizliedzam vispār, bet paredzam šo 200 metru distanci. Tad kā tas praktiski tiks īstenots? Es domāju, ka policija tur numeris tur 200 metru attālumu, tur sanāk tur kaut kādu mītiņu vairs tur, un pēc tam katrs individuāli aizies un noliks ziedus. Kas mainīsies? Kolēģi, runāsim atklātā valoda. Vienīgais šī priekšlikuma mērķis ir pazemot tos cilvēkus, kam senči ir gājuši bojā cīņa pret nacismu. Nu, tā tas ir. Nekādā cita mērķa. Es šeit saskatīt nevaru. Jo tas neko absolūti nenoversīs, vienkārši apgrūtināt to dzīvi, pazemot šos cilvēkus. Vai tas palīdzēs cīnīties ar tādiem noskaņojumiem Krievijai par labu? Es domāju, ka tas sasniegs tieši pretējo rezultātu. Tātad, nu, vienkārši nu, par spīti viņiem, nu, padarīs viņu dzīvi vēl grūtāku. Tas ir ļoti smags un sāpīgs process. Ļoti daudziem cilvēkiem, kas sevi identificē ar Krievijas kultūru un... Tas, nu, nedomāju, ka pazemošana tiešām palīdzēs šiem cilvēkiem apzināt to jaunu realitāti un saprast, ka, diemžēl, tā valsts, kam viņi ir ļoti svarīga, kultūras viedokļa, no kultūras mantojuma viedokļa kļuva par tādu pašu, faktiski, agresīvu, nacistisku valsti. Bet ar pazemošanu, ar spēku, nu, mēs šiem cilvēkiem nepalīdzēsim gluži otrādi. Aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštainam otro reizi.
Cienījamā sēdes vadītāja, godājumi deputāti, man ārkārtīgi ienesē nacistu pieminekļi Latvijā, pret kuriem mēs vēl citādi attieksim kā pret komunistu pieminekļiem. Varbūt, ka godājumais Tilēviča kungs paskaidros, kur viņam ir šie nacistu pieminekļi. Es kaut kā neatceros un neesmu dzirdējis, ka Eiropas Savienībā vai Vācijā vai Latvijā svinētu, piemēram, Gestapo piemiņas dienu. Bet Krievijā joprojām atzīmē čekistu dienu. Cilvēks, kungs laikam neko nav dzirdējis par to. Tātad nagu maukšana un iestāde, no kuras vācieši mācījās ierīkot koncentrācijas nometnes, joprojām atzīmē savas gada dienas. Man nav gadījies, teiksim, redzēt nevienu pieminekli šeit, ne Hitleram, ne Himmleram. Krievijā joprojām ir pilns ar Staļina pieminekļiem. Krievijā joprojām šajā valstī ne tikai godina padomju armijas šo te 9. Māju, ne tikai atzīmē čeks dažādas jubilējas, ne tikai atzīmē citas gada dienas, bet tur arī nekautrējas nekādā veidā, kā es teicu, pazemot pārējās tautas. Un šī nacistu vai fašismu ideoloģija mēs dzirdam Krievijas prezidentu runā, kurš saka, ka Ukraiņa vispār nav tauta. Tā esot Krievijas tauta, tāpat kā Baltkrievija. Un šī te muldēšana par denafikāciju, par cīņu pret fašismu, tā ir Kremļa klasiskā ideoloģija, ko atkārto nepārtraukta Cilēviča kungs, un kaut ko stāst, apvainojot latviešu tautu, ka mums esot šeit tāda pat attieksme pret nacistu pieminekļiem, kā pret komunistu pieminekļiem. Es domāju, ka Saeimas ētikas komisijai vajadzētu šo gadījumu izskatīt. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cienījami kolēģi, godātais Kirsteina kungs, es jau sen sapratu, ka tas nav prātā darbs diskutēt ar jums, bet jūs tikko man pārmetat, ka es izplatu kaut kādu informāciju par to, ka Latvija ir fašistu pieminekli, bet ko jūs teicat? Vai jūs nebūtu tik laipns nu, sniegt kaut kādus pierādījumus? Vai tas ir tāpat, nu, papļāpāt? Jūs ļoti nopietni mani aizvainojat. Un, ja jums ir, kā saka, cilvēka, vīrieša un deputāta gods, lūdzu pierādiet savus apvainojumus ar konkrētiem faktiem. Vai vismaz atzistiet, ka jūs esat samelojot? Nevajag atvainoties. Būs pietiek, man pilnīgi pietiks ar to, ka jūs no šīs pašas tribīnes atvainosieties. Un, nu, pat vai nevajag atvainoties, vienkārši atzistiet. Kas amelojat. Paldies.
Debates slēgtas. Kaimiņu kungs.
Jā, paldies, vārā. Kolēģi, par debatēm. Tātad vēlreiz mēs runājam par priekšlikumu numuru 6. Deputāts Lindas Mednes un Artus Kaimiņu priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, iekļauts nākamajā priekšlikumā numuru 7.
Vai deputātiem ir iebildumi? Vai piekrīt komisijas lēmumam, deputāti piekrīt,
Paldies. Izskatam nākamo komisijas, atbildīgās komisijas priekšlikums numurs 7. Debats tikko, kā jau šeit bija sākuši savu gaitu, neiešu atkārtoties, tātad šeit tiek redakcionāli pielikts klāt iepriekšējiem priekšlikumam plānotais pasākums tiek rīkots. Komisijā atbalstīts, priekšlikums numurs 7. Lūdzu debats.
Uzsākam debatu, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, mums priekšlikumi virzās tādā lielā ātrumā, un pēc komisijas mums, nu tieši man bija uzdota daži jautājumi, man gribētos, lai arī stenogrāma paliktu atbildes, lai tiem, kas piemēros, būtu skaidrāk, lai būtu lielāka skaidrība. Un viens no jautājumiem bija tāds, bet ko tad darīt, ja runa nav par tādam piemiņas pasākumu, bet tieši izklādes pasākumu, ja kāds grib kaut ko slēpot, dansot un tā tālāk. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka likumā ir 5. panta otrā daļa, kas pārēc, ka gadījumā, ja pasākumus organizē valsts vai pašvaldība, nekāda atļauja nav vajadzīga. Tad līdz ar to pasākumi būs iespējami, nav šeit nekādas problēmas. Vēl viens jautājums, kuru man uzdeva, tad jūs gribat aizliegt 200 metru attālumu, bet tad 250 metru attālumu būs atļauts? Nē, jo pašvaldība ir jāizskata iesniegums un aizliegt vai neatļaut var arī pie cita attāluma. Šī priešlikuma būtība ir cita. 200 metru attāluma nav nekādu diskusiju. Vienkārši nedrīkst dot atļauju. Bet tas nenozīmē, ka ir jādot atļauju, ja ir attālums lielāks. Es tieši gribu, lai šīs juridiskas lietas paliktu arī stenogrāma, bet es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, jo tas ir labs, un mēs diskusiju tieši tad organizējam. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Mednai.
Kolēģi, šis priekšlikums pēc būtības ir konservatīvo izstrādātais, nedaudz koriģētais, manis un deputāta Kaimiņa Konga iesniegtais priekšlikums, sastais priekšlikums. Šis priekšlikums ir pēc būtības kara laika risinājums. Tas ir tapis, lai maksimāli efektīvi liektu prokremlistiskiem spēkiem izmantot radošu pieeju provokatīvo pasākumu attaisnošanai. Priekšlikums ir par to, lai 9. maija mītiņu vietā nerastos citi līdzīgi, it kā nevainīgi, vietēji vai starptautiska mēroga, PSRS armiju un nacistisko ideoloģiju popularizējoši un slavinoši pasākumu. Šis priekšlikums ir par to, lai nepieļautu organizēt 9. maija uzvaras svētku vietā uzvaras skrējienu. Vai lai netaptu internacionāli latviešu dziesmu un deju svētki pobeda. Ir tikai samērīgi atbalstīt šo priekšlikumu šobrīd, kad esam visaugstākajā riska stāvoklī. Brīdī, kad katra provokācija var ļaut uzliesmot reālam valstiskam apdraudējumam. Gribu pateikt lielu paldies Rīgas domas deputātam Dāvim Staltam, kā arī Tieslietu ministrijas parlamentārai sekretārei Ilonai Kronbergai par ieguldījumu šo abu priekšlikumu tapšanā. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Kaimiņu kungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt priekšlikumu numur 7.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 15 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir tehniski rakstura priekšlikums. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais šajā likumprojektā priekšlikums numur 9. Tas ir par attiecīgiem naudas sodiem. Un priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Tātad deputāti prasa balsojumu par 9. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsosim par 9. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 67, pret 15, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, kolēģi, mēs esam izskatījuši pilnīgi visus priekšlikumus šajā likumprojektā, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā, galīgajā lasījumā, grozījuma publiski izklājas un svētku pasākumu drošības likumā, numur 1379/13. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma publisku izklājas un svētku pasākumu drošības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 15, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais likumprojekts sēdes darba kārtībā – civilās savienības likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Jānis Butāns lūdzu.
Tā, labdien, godātie kolēģi! Juridiskās komisijas šā gada 8. marta sēdē pirms pirmā lasījuma tika izskatīts likumprojekts civilās savienības likums numur 1380/13. 2020. gada 12. novembrī Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā numur 2019/33/01 par darba likuma 155. pānta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pānta pirmajam teikumam, kas atzīst darba likuma 155. pānta pirmo daļu, cik tālu tā neparedz aizsardzību un atbalstu bērnu mātes partnerei sakarā ar bērnu piedzimšanu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pānta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no 2022. gada 1. jūnija. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka Satversmes 110. pānta pirmajā teikumā ir ietverti divi likumdevēja pienākumi – nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību, nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu. Likumdevēja pienākums nodrošināt ģimenes juridisko aizsardzību prasa noteikt sociālajā realitātē pastāvošo ģimenes attiecību tiesisko regulējumu proti – noregulēt šo attiecību dalībnieku personiskās un mantiskās attiecības – savukārt pienākumu nodrošināt ģimenes sociālo un ekonomisko aizsardzību un atbalstu likumdevējs var izpildīt, konkretizējot likumā ģimenes tiesības un īpašu aizsardzību un atbalstu, proti paredzot likumā dažādas ģimenes aizsardzības un atbalstu pasākumus. Abi no Satversmes 110. pānta pirmajā teikumā izrietošie likumdevēja pienākumi ir savstarpēji cieši saistīti. Ja valsts nenodrošina ģimenes juridisko aizsardzību, proti nenosaka ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, tad nav iespējams šo attiecību dalībniekiem nodrošināt arī Satversmes 110. pānta pirmajā teikumā ietverto sociālās un ekonomiskās tiesības. Latvijas Republikas Satversmes 85. pāns piešķir Satversmes tiesai tiesības atzīt par spēkā neesošiem likumus vai to daļas. Gadījumā, ja neatbilstība augstāka juridiskās spēka tiesību normai veido tiesiskā regulējuma neesamība, lai gan valstī ir pienākums šādu regulējumu noteikt, tiesa taisa spriedumu, ar kuru konstatēja pastāvošo noregulējumu, cik tālu tas satur nepilnību, par neatbilstošu augstāka juridiskā spēka tiesību normai. Šādi nolēmumi faktiski ir aicinājuma spriedumi, ar kuriem Satversmes tiesa norāda likumdevējam uz nepieciešamību, kas izriet no Satversmes, ieviest noregulējumu. Atbilstoši tiesiskas valsts principam, Satversmes tiesas konstatējums, ka akts ir neatbilstoši augstāk juridiskā spēka tiesību normām, pieprasa no lietas dalībniekiem veikt pasākumus, lai novērstu akta pretiesiskuma sekas. Satversmes tiesas likuma 32. pānta 2. daļā noteikts, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām, arī tiesām un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Līdz ar to secināms, ka likumdevējam nav rīcības brīvības izvēlē vai nodrošināt faktisko dzīvesbiedru tostarp viena dzimuma pāru tiesisko aizsardzību. Nolūkā izpildīt Satversmes tiesas spriedumu lietā numur 2019-33-01 Labklājības ministrija ir izstrādājusi attiecīgas grozījumas darba likuma 155. Pantā, kas paredz papildināt darba likumu 155. Pantu ar jaunu viens prim daļu noskot, ka bērna paternitāte nav atzīta. Tad citai personai, kas nav bērna māte, tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūgumu iesaistītos bērna aprūpē. Analizējot tiesību aktu projekta redakcijas, secināms, ka jauna darba likuma 155. Panta pirmās prim daļa nodrošina Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumu lietā numur 2019-33-01 izpildi minimālā apjomā, proti tikai attiecībā uz konkrēto atvaļinājumu veidu. Izstrādātie grozījumi nerisina Satversmes tiesas identificēto problēmu, ka atbilstoši Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūrai Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. Pants ir interpretējams tādējādi, ka tas aptver un aizsargā arī viendzimumu partneru attiecības neatkarīgi no tā, ka valsts nav paredzējis mehānismus šādu attiecību juridiskai atzīšanai. Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. Pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves dzīvokļu un korespondences neaizskaramību. Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, izņemot gadījumus, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai valsts labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības vai noziegumus, lai aizsargātu veselību vai morāli, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. Jau 2018. gada 10. oktobrī Eiropas Padomes parlamentārā asamblēja rezolūcijā 2239 par privāto un ģimenes dzīve aicināja Eiropas Padomes valstis saskaņot savus konstitucionālos likumdošanas un reglamentējošos tiesību aktus un politiku attiecībā uz viendzimumu partneriem. Arī Eiropas cilvēktiesību tiesas judikatūra šajā jomā nodrošināt, ka viendzimumu partneriem ir pieejams īpaši tiesiskais regulējums, kas nodrošina viņas savienību atzīšanu un aizsardzību. Satversmes tiesa ir norādījusi, ka likumdevējam no Satversmes 110. Panta pirmā teikuma izrietošais pienākums aizsargāt ikvienu ģimeni nozīmē, ka likumdevējam nav rīcības brīvības izvēlēties, vai viendzimumu partneriem vispār ir jānodrošina juridiskā aizsardzība, kā arī ekonomiskā un sociālā aizsardzība un atbalsts. Tomēr likumdevējam piemīt zināma rīcības brīvība, nosakot ģimenes attiecību tiesiskā regulējuma formu un saturu un izvēloties metodes, mehānismus un pasākumus, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta ģimenes sociālā un ekonomiskā aizsardzība un atbalsts. Šī rīcības brīvība nav neierobežota. Likumdevējam ir tiesības noteikt tādu ģimenes aizsardzību un atbalstu tiesisko regulējumu, kas ir balstīts uz objektīviem un pamatotiem kritērijiem. Ņemot vērā šo attiecību specifiku, taisa skaitā arī šo attiecību dalībnieku un situāciju atšķirības, kas prasa nodrošināt atbilstošu ģimenes attiecību tiesisko regulējumu un ģimenes sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākums. Eiropas Savienības pamattiesību hartas 21. Pantā noteikts, ka aizliegta jebkāda veida diskriminācija. Tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ. Diskriminācija saistībā ar piedarību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimuma orientācijas dēļ. Arī cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. Pantā noteikts diskriminācijas aizliegums. Latvijas Republikas Satversmes 91. Pantā noteikts, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēku tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Satversmes tiesa secināja, ar cilvēku cieņas principu nav savienojams uzskats, ka viena cilvēka cieņai varētu būt mazāka vērtība nekā cita cilvēka cieņai. Cilvēku cieņas princips neļauj valsti atteikties no pamattiesību nodrošināšanas noteiktai personai vai personu grupai. Sabiedrībā pastāvošie stereotipi nevar kalpot par konstitucionāli attaisnojumu pamatu noteiktas personas vai personu grupas pamattiesību liekšanai vai ierobežošanai demokrātiskā tiesiskā valstī. Satversmes tiesa norādīja, ka atbilstoši cilvēku cieņas principam valstī vienādā mērā jārespektē arī tiesabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamatu var izveidoties ģimene. Attiecīgi satversmes 110. Pānta pirmais teikums kopsakarā ar cilvēku cieņas principu un personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību nosaka valsts pienākumu aizsargāt un atbalstīt arī viendzimumu partnerus. Savukārt lietā numur 2020-3403 satversmes tiesa uzsvēra, ka cilvēka cieņa ir jāievēro nevis vienīgi formāli, bet pēc būtības. Tādēļ atbilstoši cilvēku cieņas principam, ikvienas ģimenes aizsardzības un atbalsta tiesiskajam regulējumam ir jābūt jēgpilnam. Tiesiskais regulējums, kas paredzētu viendzimumu partneru ģimenē vien formālu atzīšanu, bet nenodrošinātu aizsardzību un atbalstu, pēc būtības nozīmētu viendzimumu partneru ģimenes atzīšana par nesvarīgu ģimenes formu un tādējādi būtu cilvēku cieņa aizskaroša. Latvijas tiesību normās konstatējam dažādu attieksmi arī pret dažādu dzimumu personām, kuras izvēlējušās veidot kopīgu mājasaimniecību, piemēram, atbilstoši sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 1. Panta 40. Punktā noteiktajam ar jēdzienu mājasaimniecība tiek apzīmētas vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevums, vai viena persona, kur saimnieko atsevišķi. Līdz ar to kritērija, kas noteikti sociālās palīdzības saņemšanai vienā mājasaimniecībā dzīvojošajiem, ir kopīga mājokļa esība un kopīga izdevuma tā uzturēšanai. Būtībā minētā norma attiecinām gan uz viena dzimuma, gan arī uz dažādu dzimumu personām. Un tām nav noteikts pienākums savas attiecības reģistrēt, lai palīdzību saņemtu, aptverot ļoti plašu personu loku, piemēram, arī radiniekus. Tādējādi sociālā palīdzība Latvijā tiek sniegta, izvērtējot faktiski mājasaimniecībā dzīvojošo personu attiecības, neskatoties uz to, vai tās ir formāli reģistrētas. Savukārt citos tiesību aktos attiecības statusam un to reģistrācijai ir piešķirta izšķiroša nozīme, piemēram, likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli 13. Pānta 1. Daļas 1. Punktā paredzētie atvieglojumi nodokļu maksātājiem attiecībā tikai uz laulātajiem, vai dzīvojamo telpu īres likuma 14. Pānta 1. Daļā noteiktās īrnieku tiesības iemitināt dzīvojamā telpā laulāto. Pirms tam rakstveidā par to informējot izīrētāju. Attiecināms tikai uz laulātajiem. Līdzīgi arī virkni citu tiesību normu risina laulātos sociālās un ekonomiskās aizsardzības jautājumus. Tādējādi jāsacina, ka kopīga mājasaimniecība veidojošajām viena vai dažādu dzimumu personām, kas savas attiecības nav formāli reģistrējušas, vai tā iemesla dēļ, ka šāda reģistrācija nav iespējama, vai arī tādēļ, ka nevēlas stāties laulībā, tiesība aktos nav noteikti atbilstoša tiesiskā aizsardzība. Vienlaikus valsts ir nodrošinājusi zinām aizsardzību arī personām, kuras izvēlas nereģistrēt laulību, vai veidot viendzimuma attiecības, aizsargājot konkrētās tiesiskās attiecības mazāk aizsargātās personas tiesības. Piemēram, saskaņā ar krimināla procesa likuma regulējumu, arī viena dzimuma pāris savienības gadījumā personām ir garantētas tiesības neliecināt pret tuvinieku. Tuvinieki krimināla procesa likuma izpratnē ir personas pašas, tās sadarinātais laulātais, vecāks, vecvecāks, bērns, mazbērns, brālis un māsa, kā arī tā persona, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tā ir kopīga saimniecība. Tāpat civila procesa likuma regulējums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību paredz, ka šo aizsardzību mehānismus var izmantot arī viena dzimuma pāri. Krimināla likums kā atbildība pastiprinoša apstākli paredz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu pret personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir vai ir bijis pastāvīgās intīmās attiecībās, vai pat persona, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājam ir kopīga saimniecība. Tādējādi atsevišķās tiesību normas ir noteikti dažādi personu kopdzības formu aizsardzības mehānismi, respektējot personas, kas šīs savienības veido, tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Arī vairāk likumprojekti ar tiesību normu grozījumiem, piemēram, iepriekš minētie grozījumi darba likuma 155. pantā, un ar tiem saistīt grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nosakot, ka personai, kura pēc bērna mātes lūgumu iesaistās bērna aprūpē, ja bērna paternitāte nav atzīta, ir tiesības uz paternitātes pabalstu. Turpina praksi fragmentāri risināt personu, kas izvēlējusies citas kopdzīmes formu iepratim laulībai, sociālo un ekonomisko aizsardzību. Tomēr Satversmes tiesa ir atzinusi, ka vienzimuma partneri tiesības izmantot atsevišķas normatīvos aktos paredzētos mehānismus, kas turklāt ir piemērojami specifiskās situācijās, nevar tik uzskatīt par vienzimuma partneru ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, un tie nenodrošina vienzimuma partneru sociālo un ekonomisko aizsardzību. Satversmes tiesa ir norādījis, ka likumdevējs nav noteicis vienzimuma partneru attiecību tiesisko regulējumu un nav paredzējis vienzimuma partneru sociālās un ekonomiskās aizsardzības un atbalsta pasākumus, un tādējādi nav izpildījis tam, no Satversmes 110. panta pirmā teikuma izrietošo pozitīvo pienākumu nodrošināt arī vienzimuma partneru ģimenes juridisko, sociālo un ekonomisko aizsardzību. Ņemot vērā, kā ar atsevišķu tiesību normu grozījumiem, piemēram, iepriekš minētajiem grozījumiem darba likumā nevar tikt sasniegt Satversmes tiesas likumdevējam dotais uzdevums, lai Satversmes tiesas spriedumu lietās numuru 2019/33/01 un 2020/34/03 varētu izpildīt pēc būtības, tas ir nodrošināt visu ģimeņu juridisko, ekonomisko un sociālo aizsardzību izstrādāts civilās savienības likums. Turpinot darbu pie ārpus laulības kopā dzīvojošo pāru, neatkarīgi no to seksuālās orientācijas personisko un mantisko attiecību tiesiskā regulējuma, secināts, ka likumdevējs var nodrošināt tiesības uz ģimenes dzīvi vairākos veidos, tajā skaitā noteikti iespēja personām noslēgt civilo savienību. Jāpatur prātā, ka personas var veidot un realitātē veido dažādas personas savienības, radot kopīgas mājsaimniecības, kā rezultātā tās ir neaizsargātākas nekā citas personas, jo valstī nav iespējas minētās personas ieraudzīt. Tas ir, valstī nav pieejama informācija, ka minētās personas savienības pastāv. Turklāt, jebkurām personas savienībām, ja tās pastāv, ir nepieciešama juridiska aizsardzība. Balstoties uz Rietumu Eiropas valstu pieredzi, viens no instrumentiem nereģistrētās attiecībās dzīvojošo personu aizsardzībai ir ilgstoša kopdzīve, kopdzīvē dzīvojošām personām sniegt tiesisko aizsardzību, vai nu pielīdzinot to laulībai, vai piedāvājot alternatīvus risinājumus. Ievērojot minēto, ir izstrādāts priekšlikums likumprojektam civilās savienības likums, ar kuru tiek noteikts minimālais tiesiskais regulējums minēto personu savienību personiskajām un mantiskajām attiecībām un noteikta to reģistrācija. Tāpat starp civilo savienību veidojušām personām noteikta apusēja atbildība un ietverta paļaušanās uz otras puses atbalstu. Tādējādi ikvienai personai, neatkarīgi no jebkādas to raksturojošās pazīmes, piemēram, vecuma, reliģiskās piedarības, seksuālās orientācijas un citām tiek dota iespēja noslēgt civilo savienību ar citu personu, ar kuru tā veido kopīgu mājsaimniecību. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt personu, kuras noslēdz civilo savienību, tiesību aizsardzību un tajā noteikta kārtība, kādā personas civilo savienību noslēdz un izbeidz. Ievērojot minēto, ar likumprojektu tiek nodrošināts, ka civilajās savienībās sastāvošie pāri kļūst valstī redzami, ja tie likumā noteiktajā kārtībā noslēdz civilo savienību, tādējādi saņemot likumā paredzēto minimālo aizsardzību savstarpējām personiskajām un mantiskajām attiecībām. Juridiskā komisija minēto likumprojektu pirms pirmā lasījuma ir izskatījusi un atbalstījusi. Aicinu kolēģus atbalstīt.
Paldies. Uzsākam debates. Kā pirmais debatēs pieteicies deputāts Mārtiņš Sēns.
Labdien, ļoti cienījamā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienījamie sēdes skatītāji un klausītāji. Tiesiskā valstī Satversmes tiesas spriedumi ir jāpilda. Šobrīd administratīvajā tiesā iesniegti teju 31 dzimumu pāru pieteikumi ģimenes faktu atzīšanai. Ja administratīvā tiesa nolems, ka šīs ģimenes ir uzskatāmas par ģimenēm, tad ir jautājums, kā notiks šī piemērošana. Tā būs ierēģiņu izvēle un ierēģiņu spēju tulkot šo likumu. Ja tiktu pieņemts Tieslietu ministrijas izstrādātais civilās savienības likums, tad tas atrisinātu šo problēmu vismaz daļēji. Neaizmirsīsim arī par cilvēcisko un emocionālo faktoru. Pilsoniskā līdzdalība Latvijā ir bijusi ļoti nozīmīga, cenšoties panākt lielāku likumdevēju atbalstu šādam regulējumam, ko apliecina arī pēdējo gadu progresu šajā jautājumā. Tiesas starp dažādu piketu un gājienu organizēšanu mums ir vairāk nekā 20 gadus ilga likumdošanas vēsture. Diskutējot par to jau kopš 1990. Gada beigām, kad Valsts cilvēktiesību birojs inicēja partnerattiecību reģistrācijas tālāku virzīšanu Saimā. Šis civilās savienības likumprojekts ir kompromiss gan konservatīvām, gan liberālām vērtībām, kas sniegts gan no tiesiskuma puses, gan cilvēcības puses. Šī ir vēsturiska diena Latvijā gan cilvēcībai, gan visu ģimeņu aizsardzībai. Likumprojekts nav par kādas grupas labumu, bet par mums visiem. Šī ir iespēja tiesiski aizsargāt visas ģimenes. Satversmes 110. Pants liek valstī aizsargāt jebkuru ģimeni un bērnu, taču valsts aizsardzība šobrīd nav pieejama pāriem, kuru attiecības nav reģistrētas. Valsts dažādā veidā apgrūtina šo pāru dzīvi un rada necilvēcīgas situācijas, kuras šie pāri nevar atrisināt. Faktiskais dzīvesbiedrs neseņem savu partneru kopšanas tiesības invaliditātes gadījumā, faktiskie dzīvesbiedri neseņem nodokļu atvieglojumus, faktiskie dzīvesbiedri nevar brīvi saņemt informāciju un pieņemt lēmumus veselības aprūpes jomā, nevar mantot, neseņem atbalstu no valsts un pašvaldībām dzīvesbiedra bojājies gadījumā. Šo un līdzīgu apstākļu iespēdā valsts nedrīkst radīt šķēršus Latvijas pilsoņiem tikai tāpēc, ka tie nav izvēlējušies vai šobrīd nemaz nevar oficiāli reģistrēt attiecības ar saviem dzīves partneriem. Pētījumā par jauniešu labklājību Baltijas valstīs 2019. Gadā tika secināts, ka 41% bērnu dzimst ārpus laulības. Tas liecina par ģimenes lomas maiņu sabiedrībā. Šis skaitlis sakrīt arī ar Eiropas Savienības vidējo bērnu dzimstību ārpus laulības. Par šādu regulējumu tā plašākajā izpratnē iestājas arī cilvēktiesību organizācijas, Eiropas Savienības institūcijas, uzņēmumi, ārpus laulība esoši pāri gan viendzimuma, gan pretēja dzimuma, nevalstiskās organizācijas, tostarp kustība dzīvesbiedri, centrs Marta, Latvijas Nacionālā jaunatnes apvienība Kanādā, Mozaīka, Eiropas Latviešu apvienība, Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība, Eiropas Latviešu jauniešu biedrība, Latvijas jauno zinātnieku apvienība, eksprezidenta Vairavīķa Freiberga, Toronto Latviešu dievturu draudze, CIA draugiem grupa, Printful, Skeptikafē, Baltijas HIV asociācija, Latvijas organizācija psihologu biedrība, Latvijas jaunatnes padoma, klubs Māja, biedrība Agihas, fonds Mākslē vajag telpu, organizācija Māmiņu klubs, Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes dekāna, desmitiem universitāšu pasniedzēju. Īpaši paldies visām nevalstiskajām organizācijām par nenogurstošo skaidrošanu un cilvēcības cieņu daudzu gadu garumā, un, protams, milzīgs paldies Tieslietu ministrijai par sagatavoto likumprojektu. Nepieņemot pilnu regulējumu, šādu pāri tiesiskajai aizsardzībai centieni risināt problēmas turpināsies caur tiesu varu, sabiedrības iniciatīvām un likumdevēju. Par to arī liecina kustības dzīvesbiedra aicinājums 2021. gada decembrī pieteikties atbalstam savas ģimenes faktu tiesiskajai konstatēšanai viendzimumu pārus. Un mēs jau redzam, ka tiesā vēršas daudzas viendzimumu pāru ģimenes. Šādas ģimenes eksistē. Un arī mākslīga apaugļošana ir pieejama viendzimumu pāriem. Tāpēc nerīkojoties likumdevējam, rīkosies tiesas. Un ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu mums ir saistoši, kuri drīzumā var valstī uzlikt par pienākumu tiesiski aizsargāt ārpus laulību esošus pārus. 2020. un 2021. gada satversmes tiesas spriedumi padarīja regulējumu ieviešanu vismaz šaurā aspektā par obligātu, ja valsts vēlas saglabāt tiesiskas liberālās demokrātijas principus un neizveidotos konstitucionālā krīze. Būtiski uzsvērt arī to, ka ir jāieklausās sabiedrības daļā. Šāda veida likumprojekti vairāk kārt, jeb 4 reizes ir noraidīti likumdevējā un 3 reizes iesniegti mana balss iniciatīvās, kur pēdējo iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību parakstījuši vairāk nekā 23 tūkstoši cilvēku. Tiem, kas vēlas oponēt savā retorikā, izmantojot kristīgās vērtības vai Latvijas kristīgās sabiedrības iebildumus, pret šādu likuma pieņemšanu vēlos atgādināt. Šajā likumprojektā runa ir par civilo savienību, un tas paredz sakārtot pāru tiesības likuma priekšā. Vēlreiz, likumprojektā runa ir par tiesisko attiecību sakārtošanu valsts līmenī, un arī Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps Stankēvičs ir publiski atzinis, ka Latvijā ir vajadzīgs likums, kas risinātu problēmas, piemēram, partneru apmeklēšanai slimnīcā, mantošanas lietās un būtu attiecināms uz vairākām ļaužu kategorijām, ne tikai uz homoseksuāliem pāriem, bet arī dažāda dzimuma pāriem, kas dzīvo kopā. Šis likums ir ikvienam Latvijā. Mūsu valstī visas ģimenes ir vienlīdz mīļas un vienlīdz svarīgas. Un Latvijai kā demokrātiskajai valstī ir jānodrošina vienādas tiesības un aizsardzība visiem tās pilsoņiem, neatkarīgi no tā, ko viņi mīl. Mēs nedrīkstam vairs diskriminēt savus cilvēkus, un cilvēku cieņa jāievēro pēc būtības. Kolēģi, es lūdzu atbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Iesalniekam.
Labdien vēlreiz! Šis saimes sasaukums jau divas reizes ir noraidījis līdzīgu satura iniciatīvas, kā šobrīd izskatāmā. Pirmo reizi tā tika nosaukt par dzīvesbiedru likumu, otro reizi par viendzimumu partneru attiecībām, bet šobrīd šī iniciatīva ir atgriezusies saimā zem nosaukuma civilās savienības likums. Nosaukuma izmaiņas gan nav mainījušas iniciatīvas būtību. Radīt laulībai līdzīgu tiesību institūtu, kas būtu pieejams vien dzimumu pāriem. Tādējādi cenšoties apiet satversmes 110. pantā noteikto ierobežojumu slēgt laulību vien dzimumu personu starpā. Proti ar vienkāršu likumu mēģināt apiet konstitucionāli noteiktu normu. Manuprāt, šāda prakse ir gan neētiska, gan juridiski nekorekta. Ja kāds nav apmierināts ar satversmē noteikto, tad korekti būtu iesniegt grozījums satversmē, nevis mēģināt to apiet ar līkumu. Tagadējais mēģinājums kārtējo reizi virzīt viendzimumu partnerattiecības reģistrācijas ideja ir nācis izmantojot satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumu attiecībā uz darba likumu 155. pantu, kas nosaka 10 dienu atvaļinājumu bērnu tēvam pēc bērnu piedzimšanas. Kolēģi, ja kādam ir bažas par šīs atversmes tiesas spriedumu izpildi, tad izlasiet šodien mūsu atbalstītos grozījumus darba likumā, kur cita starpā paredz papildināt 155. pantu, nosakot, ka tiesības uz šo 10 dienu atvaļinājumu ir jebkurai atbalsta personai pēc mātes izvēles, ja bērnu paternitāte nav noteikta. Tas nozīmē, ka satversmes tiesā apspriestā problēma jau būs atrisināta ar šiem darba likuma grozījumiem, un mums nav nepieciešamības ieviest vēl vienu ģimenes tiesību institūtu ar apšaubāmu atbilstību satversmai. Turklāt, ja civilās savienības likums faktiski diskriminē jebkuru citu atbalstu personu, kas nav reģistrētās partnerattiecībās ar bērna māti, tad minētie darba likuma grozījumi uz šo atbalstu personas statusu varētu pretendēt jebkura persona, kas līdztekas mātei reāli rūpējās par bērnu, vai tie būtu mātes vecāki, brāļi, māsas vai citas personas. Kolēģi, es jūs aicinu arī turpmākos balsojumos atbalstīt šos minētos darba likuma grozījumus, bet neatbalstīt šo diskriminējošo civilās savienības likumu. Noslēgumā es gribu nocitēt kādas partijas priekšvēlēšanu programmu. Tā rakstīja, es citēju, mūsu izpratnē laulība var būt tikai savienības starp vīrieti un sievieti, kā tas laika gaitā sabiedrībā vienmēr ir bijis un kā tas šobrīd ir nostiprināts arī mūsu satversmē. Mēs kā konservatīvie tik tiešām nesaprotam, kā par laulību iespējams saukt kādas savādākas savienības. Tā kā vīriešu un sievietes savienību ir iespējams reģistrēt laulībā, uzskatām, ka tāpēc nav vajadzīgs īpašs partnerattiecību institūts. Kolēģi, kā jums šķiet, kura no Saeimā pārstāvētajām partijām šādi formulēja savu solījumu vēlētājiem? Vai tā tiešām bija attīstībai par? Tieši tā, noteikti tā nebija attīstībai par, jo viņi solīja tieši pretējo, un šodien arī visticamāk balsos atbilstoši saviem solījumiem. Līdzīgi ir ar vienotību. Varbūt tā bija Nacionāla apvienība? Tas būtu loģiski, bet mums bija niansēts, bet tomēr mazliet citāds formulējums šim jautājumam programmā. Minētais citāts ir no Jaunās konservatīvās partijas programmas, precīzāk viena no sešām viņu galvenajām vērtībām, kas ir vēl virs programmas solījumu vēlētājiem. Es aicinu visus Saeimas deputātus tik vien, kā balsot atbilstoši tam, ko esat solījuši saviem vēlētājiem. Jo pretēja rīcība būtu uzskatām par vēlētāju krāpšanu. Tāpēc šodien konservatīvās partijas, viņu vidū arī Nacionāla apvienība, balsos pret šo likumprojektu, atbilstoši saviem solījumiem vēlētājiem. Paldies.
Vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Kolēģi, civilās savienības likums ir neveiksmīgs pakaļdarinājums esošajam laulības konceptam un ir ticis balstīts jau noraidītajā dzīvesbiedru likumā. Tas neaizliedz viendzimumu attiecības un vēl jau vairāk neregulē vajadzību pat tajās būt uzticīgiem. Tāpēc esmu pārliecināta, ka tas tā pieņemšanas gadījumā turpmāk tiks izmantots, lai mēģinātu sagraut laulības un dabiskas ģimenes konceptus. Pieņemot labāko koalīcijas gadījumu un satversmes tiesas spriedumu, kad pastāv liels daudzums neaizsargātu ģimeņu struktūru, pret kurām pašreiz likumdevējs attiecas nevienlīdzīgi, to iespējams pilnīgi atrisināt, koriģējot darba likumu un sniedzot iespēju kopīgā mājsaimniecībā dzīvojošiem noslēgt līgumus un notariāli sagatavot pilnvaras.
Šāds risinājums neapdraudētu dabiskas ģimenes konceptu un Latvijas demogrāfiju. Sniegtu bērniem iespēju uzaugt pilnvērtīgās un dabiski tiesiskās ģimenēs, kā arī neradītu papildus polarizāciju sabiedrībā. Civilās savienības likums rada riskus ģimenēs ar viendzimumu vecākiem bērniem uzaugt nepilnvērtīgā ģimenē. Jau iepriekšējā runā minēju nepieciešamību bērniem modelēt mātes un tēva pienākumus un rīcību, lai nodrošinātu veselīgu tā moralitātes attīstību. Bērnu psihe uzaugot ir nenobriedusi, tāpēc tā ir ļoti viegli ietekmējama un traumējama. Nespēja norādīt uz savu tēti vai mammu, un sliktākajā gadījumā doma, ka uzticība attiecībās nav nepieciešama, bērniem radītu nedabīgu un nepareizu sabiedrības uztveri. Un ņemiet vērā, ka tā kā šie bērni nekad nebūs uzauguši dabīgā ģimenē, tie pat pieaugot nebūs spējīgi tās intuitīvi pieņemt. Un tad nākošais solis, kas būs jāatbalsta, tad tas būs suragāt mātes. Atļaut legāli suragāt mātes, un tāds arī noteikti būs solis, par kuru izšķirsies tiem, kas atbalsta šādu likumu. Civilās savienības likums apdraud arī demogrāfisko situāciju. Pieņemot visu iepriekš teikto, civilajās savienībās uzaugušie bērni visticamāk izvēlēsies tādas turpināt. Šķiet loģiski, ka partneru atrašanās laulāto attiecībās ir izšķirošs faktors bērnu skaitam ģimenē, jo abi partneri likumiski ir uzticīgi viens otram, un tas rada drošības sajūtu. Šī likuma ietveros uzticība nav ietverta, un viendzimuma savienības slēgšanā nav specifiski regulēta. Tas rada situāciju, kurā civilā savienība var tikt slēgta pat bez ģimenes plāna, un kurā bērni visticamāk neietilps. Šo pastiprina arī pētījumu par civilās savienības institūta ietekmi uz demogrāfisko situāciju valstī nesamība. Turklāt civilās savienības likums polarizē sabiedrību. Latvijas sabiedrību jau ir nogurdinājusi pandēmija, valdības lēmumi, daļai no tās atņemta darbu un iztikas iespējas, kā arī karadarbība Ukrainā. Šāda likuma pieņemšana atņemtu vēl no Latvijas iedzīvotājiem uzticību un kurinātu naidu, negācijas un pretrunas. Šādas ģeopolitiskās nestabilitātes brīžos mums būtu jādomā par jau esošo dabīgo ģimeņu atbalstu un stiprināšanu, nevis noraidītu likuma projektu pakaļdarinājumu pārfrāzēšanu. Satversmes tiesa nevar uzspiest pieņemt to, kas nav ierakstīts satversmē. Un satversmes tiesas lēmums likt likumdevējiem attiekties pret visām ģimenēm vienlīdzīgi nedod iespēju tam atņemt tiesības ģimenēm, kas jau tagad tiek aizsargātas. Brīdī, kad bērniem pienākas tiesības uz to dabīgajiem vecākiem, valdībai ir jāprioritizē likumprojektos, kas tās stiprina, nevis padara nevērtīgas. Tikai stabila un dabiska ģimenes spēja bērniem sniegt nepieciešamo drošību, mieru un morāli, kā arī nodrošināt valsts turpmāko attīstību. Taisnīgā sabiedrībā pieaugušo attiecības, kurās bērnam nav jāzaudē ģimenes loceklis, uzskati vai labklājība, ir jāprioritizē, un tas izpildās tikai dabiskās ģimenēs. Brīdī, kad Latvijas bērnu nākotne var tikt apdraudēta, mums nav akli jāsako citu valstu piemēriem. Un klausoties iepriekšējās debatēs, nav īsti skaidrs, tad kāpēc civilajā savienībā var apvienoties tikai divas personas. Mums taču pastāv dažādas formas kopdzīves, un šajā gadījumā tiks diskriminētas tās kopdzīves formas, kurās grib dzīvot pa trīs vai pa pieci kopā. Lielbritānijā, piemēram, sievieti plāno aprecēt savu 93 gadus veco lustru, jo patiesai mīlestībai nav robežu. Tad mēs diskriminēsim šādu cilvēku ar tādām vēlmēm. Mums arī viņai būtu jānodrošina savas iespējas un netikt būt diskriminētai. Un šeit arī ļoti daudz runāja par diskrimināciju un gribētos gan atgādināt, ka diskriminācija ir visur saskatāma tikai ne pret nevakcinētiem cilvēkiem. Tie ir pati zemākā kasta, kuru var diskriminēt, kā vien vēlās. Kā viens no iemesliem šī likuma nepieciešamībai tika minēts arguments, ka nevar partneri apmeklēt slimnīcā. Cilvēks var izdarīt atzīmi, lai ļautu savus orgānus izmantot pēc nāves. Un tikpat vienkārši tas arī būtu atrisināms ar ķeksīti, kas var apmeklēt cilvēku slimnīcā. Visas uzskaitītās problēmas ir risināmas, nesagraujot laulības institūtu. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Turpinam debates. Nākamais debatēs Krišāns Feldmans, frakcijas konservatīvie vārdā.
Godājumā, cienījumā, saimnes sēdes vadītāja, dārgie kolēģi, tad frakcijas vārdā gribu informēt, ka konservatīviem vienmēr bijis svarīgi saglabāt Satversmē un civila likumā ierakstīto laulības un ģimenes jēdzienu negrozāmību. Vienlaikus konservatīvo vērtība ir arī demokrātija un tiesiskums. Demokrātija pastāv uzskatu dažādībā, bet līdzsvaru tajā nodrošina tiesiskums. Tieši tiesiskums nodrošina tiesību normās balstīt demokrātijas funkcionēšanu, tai skaitā cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. Tāpēc tiesām ir dota neatkarīga vara lemt taisnīgi un visas sabiedrības interesēs. Tieši tāpēc tiesas spriedumi ir saistoši visiem un ir izpildāmi neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu katra subjektīvais viedoklis par kādu attiecīgo spriedumu, vai mūsu pārstāvēto organizāciju, pozīciju līdz kāda konkrēta sprieduma pieņemšanai. Nepildot tiesas spriedumus tiek apdraudēt cilvēku, kopējās sabiedrības intereses, tiesiskums un demokrātija. Sagrūstot tiesiskumam, zaudējam demokrātiju, kā rezultātā valsts kļūst autoritāra un tautas vara faktiski koncentrējas dažādu grupēm rokās. Pēc tam, kad Satversmes tiesa bija pieņēmusi vienu spriedumu 2020. Gada nogalē, kā arī 2021. Gada pavasarī pieņēma otru spriedumu, toreiz par valsts nodevām. Līdz arī ministru prezidents izdeva attiecīgu rezolūciju tieslietu ministrijai līdz šā gada 1. Martam izstrādāt attiecīgu tiesisko regulējumu, mums bija objektīvs izaicinājums. Konservatīviem bija izaicinājums radīt tādu regulējumu, kas neapdraudētu konservatīvās vērtības, tās, ko jau minēju, Satversmē un civila likumā ierakstītos laulības un ģimenes jēdzienus, vienlaikus nodrošinot normālu konstitucionālās iekārtas funkcionēšanu. Civilās savienības likuma analogi ir viekna Eiropas Savienības valstu, un mums jāpieņem realitāte. Eiropas Savienībā esot, ka nevarēsim iztikt bez regulējuma, kas nodrošina tiesisko aizsardzību arī citā dzīves stilu piekritējiem. To mums atgādina gan Eiropas cilvēktiesību tiesas lēmumu un arī ļoti skarbā veidā jāatzīmē lēmuma Satversmes tiesa. Augstākās tiesas administratīvo lietu departaments 21. Gada izskaņā atcēla administratīvās apgabaltiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu, kurā kāds vienzimuma pāris tiesājās ar valsti, lai panāktu, ka viņu savienība juridiski tiek atzīta par ģimeni. Pašreiz Latvijā procesā ir gandrīz 30 tiesvedības, kur vienzimuma pāri pieprasa atzītās par ģimenēm. Ir pamats domāt, ka tiesas gaida iespējamo Saeimas lēmumu par šo likuma projektu pirms sāka nekontrolēt judikatūras veidošanas procesu. Un to gaida ne tikai tiesas. Tai skaitā ar marginālu noskaņoto balsīm ievēlētais tiesības sargs šā gada janvārī likuma projektā grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā numuru 1215 ar mērķi apkalpot iespējamos tiesas spriedumus. Uz otro lasījumu iesniedz priekšlikumu, kas attiecībā uz sociālo pabalstu saņemšanu paredz, citēju, tādas pašas tiesības kā laulātajiem, ir personām, kuru attiecības ir atzītas par ģimenes attiecībām ar tiesas spriedumu. Priešlikums tika noraidīts ar konservatīvo balsīm. Kā politiķis, kurš nevēlas uzkāpt otro reizi uz grābekļa, es nevēlos, lai mēs lietas atstātu pašplūsmā. Lai mēs atstājam lemšanu tiesai un turklāt iespējams pat piedzīvojam spriedumu, kas patiešām īsti nesaskan ar konservatīvajām vērtībām. Tieši tāpēc tagad ir jārada mehānisms, kas neaizskarot laulību un ģimeni, tomēr nodrošina tiesisko aizsardzību arī pavisam mazam cilvēku skaitam, vienlaicīgi ļaujot mums izvairīties no pārsteigumiem un dod iespēju noraidīt jebkādus turpmākus Eiropas Savienības pārmetumus. Jautājums, kas visvairāk tiek locīts tieši savu politiskā kapitāla audzēšanai, diemžēl ir bailes. Bailes no tā, ka Latvijā ģimenes ir apdraudēts. Bet vai tā tiešām ir? Igaunijā, kur līdzīgs risinājums strādā jau vairākus gadus, pa 3 gadiem ir laulājušies 19 tūkstoši tradicionālo ģimeņu, bet tikai 108 vienzimumu pāri ir izmantojuši likumisko šo tiesisko aizsardzību. 19 tūkstoši pret 108. Vai es ceru, ka visi dzirdēju šos ciparus? Otra lieta, ka konservatīvā partija uzskata, ka ir daudz nozīmīgāk cīnīties par nekā pret. Par kuplām ģimenēm Latvijā, par daudz bērnu ģimenēm, lai pat tiešām beidzot mēs varētu piedzīvot tautas attaudzi, par tādu vidi, lai mūsu emigrējušās ģimenes tiktu aicināts atgriezties atpakaļ. Desmitiem gadu tie ir bijuši tikai lozungi tukši. Ģimene ir tā, no kuras katrs mēs nākam un tā veido sabiedrību, kurā dzīvojam. Laulība ir savienība vīrietim un sievietei, lai veido ģimeni, ko sargā mūsu valsts civilikums. Civilās savienības kā juridiski institūti ieviešana nekādā veidā neskat to laulības un ģimenes institūtu, kāds tas ir ietverts civilikumā un kur ģimenes tiesības sadaļa ir un paliek negrozīta. Turklāt likumprojekts ir veidots arī tā, lai aizstāvētu bērnu labākās intereses. Un tieši bērnu labākās intereses ir, ja bērna mātes vai tēva mantiskās personiskās attiecības ir aizsargātas un sakārtotas. Šis civilās savienības likumprojekts, līdzīgs tam, par kādu iestājās pāvests Francisks, kad vēl bija Buenos Aires arhibīskaps 2010. Gadā, kā risinājumu, lai sargātu Romas katoļu baznīcas doktrīnu, kas neparedz svētīt viena dzimuma pāru laulību, kur nu vēl sakramentālā kārtībā, ir ilgu mēnešu vairāku institūciju un nevalstisko organizāciju smaga intelektuāla darba rezultāts. Man kā Rīgas katoļu ģimnāzijas absolventam un daudzbērnu ģimenes tēvam bijusi unikāla iespēja iepazīties ar katoļu baznīcas ticības doktrīnu. Līdz ar to es pievienojos pāvestu viedoklim. Protams, neapmierināto radikāļu grupas joprojām būs abās pusēs, taču mūsu mērķis ir samierināt sabiedrību un padarīt to stiprāku pret tiem draudiem, kas patiesi apdraud mūsu zemi un valsti. Es vēlos vēl uzskaitīt dažas lietas, ar ko atšķirās šis regulējums no laulības, ja gadījumā kāds to nezina. Tātad pirmkārt, laulība ir sociāli un juridiski atzīta un saimnieciska savienība, arī tai skaitā seksuāla, jo paredz uzticību. Bet šī likuma mērķis ir tikai noteikt personu savstarpējās nemantiskās un mantiskās tiesības un pienākums un netiek prezumēts, ka starp pusēm ir jābūt jebkāda veida seksuālām attiecībām. Nav paredzēta pušu uzvārdu maiņa pēc savienības noslēgšana. Nav paredzēta likumiskā mantošana starp pusēm, jo civilās savienības puses nav radinieki civil likuma izpratnē. civilās savienības puses nav viens otram neatraidāmie mantinieki un tiem nav tiesību uz neatņemamo daļu pēc testamentārās mantošanas. Nav paredzēta civilās savienības nodibināšana dzimtsarakstu nodaļās un konfesijās, atbilstoši civilikumu 51. un 53. pantam. Nodibinot juridisko faktu pie notāra nav nepieciešama liecinieka atbilstoši civilikumu 56. pantam. Nav prasība pēc kopdzīves un dzīvošana atsevišķi 3 gadi nav pamats, lai prasītu civilās savienības izbēgšanu. Tātad to var izbēgt tikai notārs vai tiesa, ja puses nevar vienoties par mantiskiem jautājumiem vai nevēlas kādu no pusēm izbeigt savienību. Ņemot vērā to, ka civilā savienība nav laulības institūts, civilā savienībā esošām personām nav prasību savstarpēju uzticīgām vai dzīvot kopā un tā tālāk. Likumprojekts neparedz arī ārvalstīs reģistrētu civilo savienību atzīšanu Latvijā. Šeit tiek atzīts tikai Latvijā reģistrētu civilā savienību. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, primāri to, ka minētais likumprojekts neapdraud, ne satversmē, ne civila likumā definētos laulības un ģimenes jēdzienus, protams, nav aizliegts nevienam jebkādu formu arī nereģistrētu saukt savā mājasaimniecībā par ģimeni, tas to likums arī neaizliedz, nepastāv nekādi ideoloģiski šķēršļi šī likuma atbalstīšanai konceptuālajā pirmajā lasījumā. Konservatīvie stāvam stabili uz pārbaudītām vērtībām, veramies nākotnē, ticam un veicinām attīstību. Mūsu vērtības ir nevainīgas. Paldies par uzmanību!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Debates par šo likumprojektu atbilstīšanu pirmajā lasījumā turpināsim pēc pārtraukuma. Klātbūtnes reģistrācija deputātiem pirms pārtraukuma lūdzu ieslēgt klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti un saimnes sekretārs bija Dienas Vojktos nolasa vārds Aleksandram Kirsteinam paziņojumam par apakškomisiju.
Godājamie deputāti, aicinu visus uz īsu sēdi. Finanses sektora uzraudzības apakškomisija. No sēdi būs budžeta komisijā, neilgāk pa 10 minūtēm. Tuliņ, 5 minūtes, pēc 5 minūtēm finanses sektora uzraudzības apakškomisija sēdi budžeta komisijā.
Paldies, tāpat arī vēlos informēt, ka tuliņ 12.35. tepat blakus sarkanajā zālē ir sasaukta frakcija, padome un prezidija. Kopsēde, tātad lūdzu visi uz frakcijas padomus un prezidiju kopsēdi, kuriem tātad tajā ir jāpiedalās. Pats saimnes sekretāra biedrē Inesē Vojkai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi nav reģistrējušies. Dagmāra Beitnere Lagala, Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Ivans Klimentjevs, Eva Mārtuža, Māris Mičerevskis, Ināra Mūrniec, Ingūna Rībena, Karīna Sprūde, Ļubava Švecova, Zenta Treķeka un Jānis Urbanovičs.
Paldies! Pārtraukums līdz pulksteni 13.30.